cattedra.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, draga braće i sestre. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitovat ćemo predavanje pod nazivom Biti tolerantan i biti čovjek, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin. Predavanje je održao sa blagoslovom episkopa Valjevskog gospodina Isihija 23. maja 2025. godine u okviru ciklusa tribina pod nazivom Pravoslavlje i mladi u dvorani Valjevskog centra za kulturu. Predavanje je organizovala crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, a zvučni zapis smo preuzeli sa YouTube kanala Eparhije, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Hristos Voskrese! Časni oci i braćo sveštenici, draga braćo i sestre, ja se nadam da ćete vi uspeti večeras da objedinite ove dve reči sadržane u naslovu našeg zajedničkog promišljanja, to jest da ćete biti sa mnom i tolerantni i trpeljivi. Naravno, pre svega moramo da krenemo u jednu malu, ne uvek interesantnu, ali uvek potrebnu avanturu za traženjem pravih značenja onih reči koje koristimo i kojima se bavimo. Jedna od najčešće pominjanih reči danas svakako da jeste tolerancija. Međutim, toleranciju kao pojam, hajde da kažemo kao stanje, ne možemo da doživljavamo i da posmatramo isključivo kao jedno i jedinstveno stanje. Zašto? Generalno, tolerancija bi mogla da se definiše kao jedan objektivan, dopustiv stav prema onima čije mišljenje, verovanje, način života, ispoljavanja raznih uverenja nisu u skladu sa onim što mi gajimo u sebi i sa onim što oni imaju, a različito je od našeg. Njihov etnicitet, njihova vera, njihov jezik, njihove kulturološke navike, tim za koji navijaju, stranka kojoj pripadaju itd. itd. I tu onda mi treba, naravno, da pokažemo svoju toleranciju. Isto tako, tolerancija može da bude opisana kao prag izdržljivosti u odnosu na nešto, ali ne manje i u odnosu na nekoga. Međutim, tolerancija ima svoje specifično mesto u određenim oblastima života, u oblastima nauke. Naprimjer, u medicini, šta je tolerancija? Moć podnošenja ili nepodnošenja određenog leka. Znači, zna se tačno značenje tolerancije u medicini. Posebno u okviru imunologije, nemogućnost ili niski stepen podnošenja nekog stranog tela u vašem organizmu. Pa se onda kaže njegov ili njen organizam toleriše ili ne toleriše već bilo šta što je u to telo ugrađeno. Mašinstvo ima svoju posebnu definiciju tolerancije. Šta je tolerancija? To je ponašanje određenih materijala u odnosu na čvrstinu, gustinu i težinu. Da li određen materijal ili određen prostor može da toleriše gustinu, čvrstinu i kakvoću materijala koja je iznad njega. Pre svega, moramo odmah na početku napomenuti da postoji veoma jasna razlika između tolerancije, između podnošenja i između prihvatanja. Mi ćemo se ovdje uglavnom baviti tolerancijom na psihološkom, na sociološkom nivou i naravno kada je u pitanju život naše vere. Sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima daje nam jedan više nego mudar savjet, ali u isto vrijeme to je i opomena, jer on kaže: jedan veruje da sme sve jesti, a onaj slabi jede samo povrće. Koji jede, neka ne nipodaštava onoga što ne jede, i koji ne jede, neka nikada ne osuđuje onoga što jede, jer ga je Bog primio. Ko si ti što sudiš tuđem sluzi? I namjerno sam uzeo ovaj citat upravo za početak, zato što nas tu susreće možda ključna reč u čitavom ovom sklopu raznorodnih dešavanja, kada su u pitanju i tolerancija i trpljenje, a to je suđenje, zapravo osuđivanje. I apostol Pavle ne samo da je hrišćanima u Rimu, jer to je deo poslanice Rimljanima, 14. glava, 2. do 4. stiha, nego i svima nama danas poručio, uputio upravo te iste reči. Ko si ti da sudiš tuđem sluzi? A mi u našoj svakodnevici, to je realnost, uzimamo sebi za pravo da prosuđujemo o sebi, o drugima, o svakome i o svačemu. I onda dolazi do izražaja ono što nas karakteriše posebno kao ljude sa ovih prostora. Da mi Srbi generalno, to je jedan od onih prosto urođenih etničkih momenata, ona etnička osobina koja kaže, zapravo tvrdoglavo dokazuje, da mi ili ljude precenjujemo ili ih podcenjujemo, nekada čak do obezvređivanja, a nikada ih na realan, objektivan način ne ocenjujemo. Zašto? Zato što smo i suviše emotivni. Biti emotivan je jako dobro, dar, ali biti suviše emotivan nije dobro. Zato što se mi vrlo lako nekim ili nečim očaramo i onda se još lakše razočaramo. Znači, lek protiv razočaranja jeste ne očaravati se. Sagledati realno neku osobu kakvom ona zaista jeste. I osuđivanje zaista jeste ključna reč. I reč koja povezuje i toleranciju i trpljenje. U Evanđelju po Mateju imamo jedan opis veoma interesantnog Hristovog reagovanja, kada je Hristos rekao učenicima sljedeće. Čitamo to u Matejevom Evanđelju, 19. glava, 13. stih. Tada mu prineše decu da stavi ruke na njih i da se pomoli, a učenici ih ukoriše. Ali Isus reče: pustite decu i ne branite im da dođu k meni, jer takvima pripada carstvo nebesko. Koliko puta ste se, dragi moji, našli negde u hramu, u vašoj parohijskoj crkvi ili negde na drugom mestu, i u isto vreme tu je bila možda samo jedna majka sa bebom ili možda dve, tri, četiri majke sa bebom, i naravno, šta je normalnije nego da bebe plaču, da su bebe u određenoj meri netrpeljive, zato što je njih prag njihovog trpljenja u odnosu na ono što mi možemo da podnesemo veoma, veoma nizak. I onda, naravno, ljudi se okreću oko sebe pa gledaju, i tim mladim ženama prosto biva neugodno, osjećaju se neprijatno, usled tolike količine veoma, veoma mrkih pogleda. I onda iznesu decu napolje. Teško onoj crkvi u kojoj se ne čuje detinj plač. I kamo sreće kada bi bilo mnogo više detinjeg plača po našim crkvama. I kada bi to bio onaj dominantan zvuk, nije Hristos uzalud rekao pustite decu k meni, jer je takvih carstvo nebesko. Naravno, ovdje je Hristos mislio i na nešto drugo. Na dečiju iskrenost, dečiju nevinost, dečiju otvorenost, dečiju spontanost. I da su to sve osobine koje bi čovjek trebalo da zadrži i onda kada postane odrastao, ali nikad dovoljno zreo. Ili što bi sveti vladika Nikolaj Velimirović rekao, i to često ponavljam, kako nas je mnogo mnogoletnih, a tako malo punoletnih. Ima nas mnogo i sa 70, i 80, i 90 godina, ali je jako malo zrelih. Broj godina koje ste nakupili u vašoj životnoj kolekciji ne garantuje i određeni nivo vaše zrelosti. Vrlo često naići ćete na decu koje ispoljavaju neuporedivo veći stepen zrelosti nego ljudi od kojih bi se to očekivalo. I mi na izgled odrasli, a ne dorasli zapravo, mi imamo jednu potpuno pogrešnu uzrečicu. Mi imamo mnoge pogrešne uzrečice. Pa kažemo, treba se spustiti na dečiji nivo. Ne, treba se popeti na dečiji nivo. Roditelji, uzmite jednu svesku, jedan notes, dobro naoštrenu olovku i stalno idite sa tim notesom i sa tom olovkom za vašom decom. Skupljajte te bisere mudrosti. Mi našu decu ne uzimamo dovoljno ozbiljno. Ne kaže se uzalud u Svetome pismu iz ust mladenec i sušči. Iz usta dece i odojčadi proizveo si sebi hvalu. Ono što odrasli nisu umeli da prepoznaju u Jerusalimu, nego su se skupili zato što je to bila senzacija, to su osjetila deca i u Hristu su prepoznali cara slave. U završnim napomenama svome učeniku Timoteju, apostol Pavle mu piše i ovo. A koliko uči drugačije i ne pristaje na zdrave reči Gospoda Isusa Hrista i na nauku shodnu pobožnosti, ta je nadmen i ne zna ništa nego boluje od prepiranja i svađanja, od čega nastaju zavist, svađa, huljenja, zla podozrenja, svađanja ljudi pokvarenog uma i lišenih istine, koji misle da je pobožnost sredstvo dobiti. Pobožnost jeste velika dobit kada je spojena sa osjećajem dovoljnosti. Čitamo u prvoj poslanici Timoteju 6. glava. Dakle, ljudi uporno pokušavaju da dokažu nekom drugom da su oni u pravu. I to je osnov mnogih nesporazuma, počevši od porodice, pa sve dalje do većih i većih segmenata društva. Pazite, uvek je bolje, uvek je zdravije, uvek je plemenitije biti u miru nego biti u pravu. Ali ne, neću. Zašto da bude po njegovom? Hoću da bude po mome. A onda na kraju dođemo do vrhunca srpskog inata, koji je najbolje iskazao u jednoj divnoj pesmi moj Novosađanin, počivši Đorđe Balašević, kada je rekao, e sad neću ni onako kako ja hoću. I to se vrlo često dešava i zapravo na jedan slikovit način, kroz ovaj opori humor, izražava jednu od naših osobina koja je, nažalost, vrlo često prisutna. Međutim, u drugoj poslanici Timoteju, znači istoj osobi namenjena poslanica, apostol Pavle ima jedno, slobodno možemo da kažemo, proročko mesto kada kaže: jer će doći vreme kada neće podnositi zdrave nauke, nego će shodno svojim prohtevima nakupiti sebi učitelje da im golicaju uši, pa će odvratiti uši od istine i okrenuće se pričama. Kao da je stajao u centru svakog našeg velikog grada, posmatrao i slušao šta se dešava. Ljudi jednostavno neće da podnose istinu. Traže ono što će da im golica uši. Pa svako okreće onaj kanal koji odgovara njihovim emotivnim i mentalnim ušima. Bez obzira što je to daleko od istine. Ali ja nemam snage, nemam volje, nemam vremena, nemam želje da se suočim sa onim drugim, i zato neka i dalje svi golicaju moje uši, i zato se nalazimo ovde gde se nalazimo. Ovo stanje, počinjem, ponavljam, od porodice, mene jako boli ovo što se dešava između Rusije i Ukrajine. Boli me perfidnost zapadnog sveta, koji je dva najveća pravoslavna naroda, zapravo dva dela jednog naroda, okrenuo jedne protiv drugih. Mene boli i ovo što se dešava u Gazi. Boli me sada i ovo između Indije i Pakistana. Boli me ovo nerešeno stanje kod nas. Ali me mnogo više pogađa i boli pitanje: zašto je toliko nesloge u našim porodicama? Zašto muž i žena ne mogu zajedno? Zašto je toliko nesporazuma između očeva i sinova, ili očeva i kćeri, roditelje i dece uopšte, između braće i sestara? To je osnov svih nesporazuma. Možda upravo zato što i tu ljudi prvenstveno žele da budu u pravu, umesto da žele da budu u miru. I došlo je to vreme kada ljudi jednostavno neće podneti zdrave nauke. Nemojmo biti lakoverni, jer iza svih trenutnih napada na crkvu stoji jedna dugačka predistorija koju nismo doživjeli ni vi, ni ja, jer je ona po godinama mnogo, mnogo duža od našeg nekog životnog veka, pa makar taj vek bio i 70 i 80 godina. Jer nemojmo zaboraviti da je ovde vršena planska, a nažalost i nasilna ateizacija. Kao rezultat onih odluka, moramo uzimati istorijske činjenice u obzir, onih odluka koje su donete na Drezdenskom kongresu 1928. godine. Kako, kojim sredstvima i na koji način da se obezglavi i uništi srpski narod. I ništa nije slučajno. I naravno, mi se sada pozivamo na toleranciju, mi se opominjemo i kažu nam: no, no, vi morate da budete tolerantni. I onda se nađemo vrlo često u začaranom krugu, ne znajući istovremeno da mi kao hrišćani imamo jednu mnogo jasniju, neuporedivo precizniju reč koja opisuje to isto i mnogo više, a to je trpljenje. Trpljenje je neuporedivo više nego što je tolerancija. Evo, dobih pre dva dana pismo od prijatelja iz Kopenhagena, gde sam bio pre dve, tri nedelje. Imao sam par predavanja u Švedskoj i Danskoj, služio tu nedelju u Kopenhagenu, i pre dva dana dobih poruku. Kaže: u školi u kojoj ide naš mlađi sin, pojavio se jednoga dana roditelj jedne devojčice i rekao: moja ćerka je od danas lisica. I stvarno, devojčica se pojavila sa maskom lisice i sa repom. Ona sebe doživljava kao lisicu. I vi to morate da poštujete. Ali pazite dokle je to došlo. Niko ne sme njoj ništa da kaže, niko ne sme da stane na taj rep, jer u protivnom to dete će biti izbačeno iz škole. E sada, tu zaista dolazi do velikih zahteva, da ne govorim o silnim sudskim procesima, to je tako reći svakodnevna pojava bila u Americi, gde su roditelji zahtevali sudskim putem da se za njihovo dete, koje se osjeća kao mačka, da se ne koristi ni muški, ni ženski toalet, ni toalet za one koji ne znaju šta su, ni da li su muško, ni da li su žensko, sve njih Bog neka čuva, nego oni koji se osjećaju kao mace i za koje je potrebno imati kutiju sa peskom. I zbog jedne takve kutije, budalaste kutije sa peskom, vodile su se višemesečne sudske rasprave i onda na kraju krajeva morala i škola da popusti, morali su svi ostali da popuste, jer je postojala pretnja da će se škola zatvoriti. I sad to dete, nije bitno, dečak, devojčica, kad drugi idu u muški, ženski ili onaj treći WC, to dete ide u kutiju sa peskom. I mi moramo da budemo tolerantni. Znate, iščitavajući stare tekstove, sve više mi se čini da danas na aktuelnosti dobija ono mudro delo Erazmovo, Pohvala ludosti, napisano 1510. godine. Mi upravo doživljavamo to isto. Pohvalu mnogim izlivima ludosti. Ali, to rekavši, mi imamo samo veću obavezu neuporedivo jačeg skoncentrisanja oko trpljenja, jer ne zaboravimo koje su Hristove reči. Ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. A naš narod je to iznedrio kao i mnoge biblijske reči u onoj kratkoj narodnoj poslovici koja kaže: trpen spašen. Znači, moramo jednostavno trpeti. Pazite, interesantno je da su ponekad najnetolerantniji i najnetrpeljiviji ljudi oni koji upravo pozivaju na toleranciju. Oni koji propagiraju toleranciju. Evo, izneću jedan primjer. Kada je pre primanja Rumunije u Evropsku uniju, morala da bude organizovana parada ponosa u Bukureštu, nekoliko, pa da se vidi da li će oni zaslužiti da budu primljeni u taj ekskluzivni klub, voz čija je lokomotiva i prvih nekoliko vagona već nad provalijom, a mi uporno trčimo za posljednjim vagonom, ne videći da su i lokomotiva i prvi vagoni već nas provalio. Toliko o našoj naivnosti. Elem. I tokom te prve parade ponosa u Bukureštu bilo je jako mnogo stranih novinara. I jedna grupa, četvoro njih zajedno su bili, čini mi se da je bio jedan Danac, jedan Holanđanin, jedan Švajcarac i Amerikanka, primetili su jednu rumunsku baku koja je sedela na ivici trotoara, podbočila glavu rukama i plakala. Odevena kao sve naše bake na ovim prostorima, širim u crno, I oni su onda preko prevodioca prišli toj baki i pitali je, bako, da vas nije ko uvredio, nešto vam loše rekao, da vas nije, ne da je Bože, ko udario ili tako dalje. Ona je rekla, ne, deco, nikome nije, hvala Bogu, ni udario, ni povredio, ni nešto ružno rekao. Ne plačem ja zbog sebe. Ja plačem zbog vas. Plačem zbog vas, jer vi ste sebe izgubili, svoju dušu izgubili, i sada hoćete da mi izgubimo to isto i da postanemo ono što ste vi sada. Nad tim ja plačem. Nad budućnošću dece naše, ako im vi ovo spremate kao svetlu budućnost. Pazite, razmišljanje jedne trezvene rumunske bake kao njen odgovor ovim novinarima iz zapadnih zemalja. Međutim, imamo mi divne primere iz Svetoga pisma. Jedan od najupečatljivijih primera kako čovek zaista može da bude i mora da bude u određenim situacijama trpeljiv, kako može da pomiri tu socijalnu toleranciju i ono što Bog zapravo zahteva od nas, a to je trpljenje, jeste Lot. Veoma zanimljiva starozavetna ličnost. Jer pazite, osnovna stvar i ključ svega jeste nikada ne dozvoliti gnjevu da iziđe iz vas. Jer gnjevan čovek nije normalan čovek. Gnjevan čovek ne rasuđuje pravilno. I upravo zbog toga što mi imamo veliku količinu gnjeva danas, među nama i u nama, sve ovo što se dešava, mene to uopšte ne čudi. Zašto? Zato što je to logična posledica nelogičnih ponašanja. A ta nelogična ponašanja traju decenija. I sad pazite, Lot nije ni gnevom, ni prezirom, ni mržnjom reagovao na one koji su drugačiji. Ko su bili ti? Stanovnici Sodoma i Gomora. Ta dva drevna grada. Jer mržnja, gnjev, čoveku samo zatvara vidike. Kaže sveti Jovan Kasijan, vi možete da prekrijete svoje oko listom od zlata, ali rezultat će biti da vi nećete videti. A onda možete na drugo oko da stavite list od blata, tek onda nećete ništa videti. Šta je list od zlata? Pita se on i kaže. List od zlata, to je onaj naš pravedni gnev, kada revnujemo. Uzalud revnovanje, ako je podstaknuto gnjevom i mržnjom. A šta je list od blata? To je onda kada otvoreno reagujemo zato što nas na to podstiče mržnja i gnjev prema onom drugom. Ne revnost više, nego otvoreni mržnja i gnjev. I on onda na kraju zaključuje, šta god da stavite na vaše oči, bio to list od zlata ili list od blata, rezultat je isti. Vi ne vidite. Ne tek samo da se pomračuje, nego se potpuno uklanja vaš vid. I emotivni, i duhovni, i mentalni. Sveti apostol Petar postavlja jedno pitanje svakome od nas. U 1. Petrovoj 3. glava 13. stih. Ko će vam nauditi ako revnujete za dobro? Ili ono što ćemo uskoro pevati o prazniku Spasovdana. Az jesam s vami i nikto žena vi. Ja sam sa vama, kaže Hristos, i niko ne može protiv vas. Ali tu se onda postavlja realno pitanje. Danas sve potrebnije da ga svako sebi postavi. Koliko zapravo realno u našoj svakodnevici, ne onda kada smo u kramu, nego u našoj svakodnevici, koliko realno doživljavamo Hrista. Ne tek samo kao našeg sapatnika, već kao domaćina i naše kuće i celoga sveta, domaćina koji nas je iz nebića priveo u biće. Koliko realno osjećamo njegovo prisustvo? Ili je on neka izolovana monada tamo negde gore i onda kad nam zatreba, otići ćemo, upalit ćemo najdeblju, najveću moguću sveću i tako dalje. Dakle, pazite, određene nauke imaju neki stepen koji ne dozvoljava toleranciju. Jedan od postulata jeste, voda se zamrzava na nula stepeni. Sviđalo se to vama ili ne? Mi ne možemo da budemo tolerantni. Pa da kažemo, hajde da to bude na plus dva. Ne, nije ni na plus dva, ni na minus dva. Nego je tačno na nula. Voda ključa na 100 stepeni. Ne možete da kažete, pa daj nek bude na 95. Ili ajde neka bude na 102. Ne. Ni 102, ni 95, nego na 100 stepeni. Ako je tako, u oblastima onoga što je tu oko nas, što su prirodni zakoni, kako onda da ne postoji zakonitost u životu koji je dar Božji, koji je dar jednog svemogućeg, svevidećeg i sveznajućeg uma? Koliko mi Boga prihvatamo kao jedan sveznajući um? A koliko nekoga koji zapravo treba na neki način da umiri našu savest i onda zapravo imamo sve veći broj narcisoidnih šizofreničara oko nas. Zato što uporno ponavljaju iste postupke očekujući drugačiji rezultat. I bivajući pritom usmeren samo na sebe. Pazite u kojoj nesuglasici mi danas živimo. Kako je rekao nedavno jedan engleski naučnik, mi imamo emotivnost čoveka iz paleolita, imamo državna i društvena uređenja na nivou srednjeg veka i imamo tehnologiju koja želi da se igra Boga. Tehnologiju koja želi da se igra Boga. Samo vi mirno spavajte, sve vi prepustite u naše ruke, mi ćemo vaše mozgove da uploadujemo tamo negde na neki cloud i onda jednog lepog dana, kada nauka uznapreduje, sigurno da hoće, mi ćemo vas onda downloadovati i vi ćete onda večito živeti. Namerno karikiram. Ali to je zapravo mantra transhumanizma. Preko svog deteta veštačke inteligencije. A niko jasno nije objasnio razliku između onoga što jeste narrow intelligence, narrow artificial intelligence, ili uska veštačka inteligencija, i od onoga što nam tek predstoji, a to je general artificial intelligence. Sa neuporedivo, nesagledivim posledicama. Jer pazite, u samom nazivu je protivurečnost. Ako je veštačka, ne može da bude inteligencija. Ako je inteligencija, ne može da bude veštačka. Jer nauka, vrlo precizna, egzaktna, neurofiziologija, preko dostignuća koja su postignuta na polju najmlađe grane medicine i psihologije, to je prenatalna medicina i prenatalna psihologija, otkrili su da je mišljenje starije od nervnog sistema. Da ono postoji na jednom nivou koji ne zavisi od nervnog sistema. Dokazao je 1975. godine engleski biolog i teolog Frank Lake. Dokazavši da je inicijalno pamćenje ćelijsko pamćenje. Prva ona ćelija koja nastaje posle spoja spermatozoidne i jajne ćelije, prva ta ćelija koja je začetak novog života, početak novog bića, muškarca ili žene, ima u sebi sav potencijal koji će ta osoba jednoga dana u sebi da ima. I Bog je čovjeka namenio ovdje da bude njegov saradnik. Da gospodari zemljom, ne da porobi zemlju i da je uništava. Da gospodari zemljom. I pazite, i transhumanizam i veštačka inteligencija, koliko god da imaju dobrih strana i prednosti u određenim granama nauke, na primjer u medicini, isto toliko predstavljaju jednu veliku, veliku opasnost. Nije uzalud još čuveni Einstein rekao, vi možete govoriti o moralnom temelju nauke, ali ne možete nikako govoriti o naučnom temelju morala. Znači sve dotle, dok se ne uspostavi razuman odnos između onoga što se može i onoga što nikako ne bi smelo da se dogodi, to je jedna jako, jako velika opasnost i tu je teško biti i tolerantan i trpeljiv. A mnogi upravo igraju na kartu trpeljivosti, jer, pazite, sve se dešava zapravo po sinopsisu dve vrlo značajne knjige koje treba obavezno ne tek pročitati ponovo, nego ih iščitavati. 1984. George Orwella i čuveno Huxleyjevo delo, taj vrli hrabri svet ili novi svet. Oni imaju dve teorije koje su na izgled različite, jer Orwell tvrdi da će nas uništiti ono što najviše mrzimo, dok Huxley kaže ne, uništit će nas ono što najviše volimo. I tu jeste perfidnost. Da nam se servira svakoga dana mnogo toga što će biti lakše, brže i tako dalje, ono što ćemo voleti, čiji ćemo robovi postati, a da nećemo ni osjetiti. Pa šta mislite, zar je Klaus Schwab uzalud rekao nećete imati ništa i bit ćete srećni? Znači treba negde ipak da postoji neka granica. Tolerantnost u savremenom društvu, u međuljudskim odnosima, to je postao jedan veoma, veoma rastegljiv pojam. Veoma rastegljiv. Jer, ponavljam, postoje silne težnje da se uradi ovo ili ono, ali voda se zamrzava na nula stepeni. Kompas, gdje god da ga sakrijete, igla uvek pokazuje sever. Kompas je, dakle, vrlo, vrlo netolerantan. Možete da mu kažete, ali ajde, okreni se malo sada, pa pokaži prema zapadu ili pokaži prema istoku. Ne, ne, on će uvek pokazati prema severu. Nemojmo zaboraviti da Gospod nije ukazao na širok put ili široke puteve. Ne, on je ukazao samo na uski put. Uski put. Uđite na uska vrata, kaže on, čitamo u Matejevom evanđelju, u 7. glavi, jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. A ono mesto oko koga se mnogi, mnogi spore, mesto iz Svetoga pisma gdje Hristos kaže mnogo je stanova u domu Oca moga nebeskoga, to zapravo ukazuje na mogućnost usavršavanja i u večnosti. Mi vrlo često kada zamišljamo raj, a ne treba ga zamišljati, i pakao s druge strane, mi onda to projektujemo svoje želje, svoje iskustvo, svih onih blagodeti, uživanja, zadovoljstava koje možemo da zamislimo. I onda mislimo tako će to biti u raju. Ili tako će to biti u paklu, užasno. U paklu uopšte neće biti nikakve vatre, neće biti nikakvog kuvanja tamo u nekim kazanima i ne znam šta. Nego će biti vladavina apsolutne hladnoće. Gde niko, nikoga kroz večnost neće moći da voli, niti da bude voljen. Jer možete da pretpostavite veći pakao od toga. I sada, kada Hristos kaže mnogi su stanovi u domu oca moga, on upravo ukazuje na to da usavršavanje koje započinjemo ovde nikada ne prestaje. Mi se vrlo lako predajemo. Zaboravljamo da svako doba u našem životu, doba ranog detinjstva, kasnog detinjstva, rane mladosti, pozne mladosti, takozvanog zrelog ili odraslog doba, doba starosti, svako doba ima svoju lepotu, svoju vrednost i svoju prednost. Naravno, neko će reći pod uslovom da je čovek zdrav. I onda će neko citirati onu čuvenu, da u zdravom telu je zdrav duh. Pogrešno. Mi uvek dobijamo samo polovinu te izreke. Ne. Tamo gde je duh zdrav, i ako je telo bolesno, to će se mnogo lakše podnositi. Koliko danas imamo ljudi zdravoga tela, pa šta danas vlada u svetu nego dominacija lepote, fizičke lepote, dominacija mladosti, mišića, nabildovanosti, napućenih usana. Nisam sreo žensku osobu koja bi mogla da mi objasni, ani mušku, u čemu je prednost tih ženskih ovakvih usana. I to se silne pare bacaju za to. Zar neko misli da je to lepo? Pa gde odoše standardi lepote aman zaman? Ja kada čujem od roditelja čija deca treba da pođu na maturu, malu maturu, završavaju 8. razred osnovne škole po našim gradovima, šta se tu sve sprema, kakvi sve nokti, 2-3 sata kod šminkerke i tako dalje, pa dokle smo mi došli? Pa naravno da smo se uvek spremali za nešto lepo, za nešto svečano, za nešto radosno. Ali ko je od roditelja ikada svojoj deci rekao kako je to bilo u ono vreme kada je vrhunac zadovoljstva i vrhunac zabavljanja bilo da odete sa, ne sa devojkom, nego sa simpatijom u bioskop, a onda u mraku bioskopske sale, onako milimetar po milimetar da približavate ruku njenoj ruci i onda u nekom momentu da se uhvatite za ruku. Pa neko će reći, pa ovo je čovjek iz starog vremena, iz starog veka. Ja priznajem da sam iz starog veka. I Bogu hvala da jesam. Znači, mnogo toga što je vredelo, mi smo zaboravili i pred mnogim stvarima koje su nam potpuno nepoznate, mi se apsolutno, apsolutno klanjamo. Naravno, svaka mladost će imati svoje novine i treba da ima svoje novine. I svaka generacija se neće slagati neminovno u svemu sa generacijom svojih roditelja, a pogotovo ne onih starijih. Ali mi smo danas došli do jednog veoma, veoma opasnog stanja nalik ključaloj vodi, gde padaju svi autoriteti i gde niko nikoga ne sluša, a zapravo svi smo podložni. Svi smo podložni u manjoj ili većoj meri duhu ovoga sveta. Pazite, Hristos je bio netolerantan samo onda kada su u pitanju bili pritvorništvo, hipokrizija i farisejski odnos prema nečemu. To je žestoko izobličavao, jer nije mogao da ne izobličava. I onda nam je ostavio nešto što bi trebalo da bude životno pravilo. Ne tek molitva, nego životno pravilo. Molitvu Gospodnju. Oče naš. Koliko smo mi licemerni, koliko lažemo i Boga, i sebe, i jedni druge, kada uporno, čak i pod uslovom da to činimo, i u hramu, i u domu, kada izgovaramo da bude volja tvoja, a u svakodnevici tvrdoglavo želimo da bude volja moja. Čujte kako je jedan ne sjajan, nego briljantan ruski propovednik i pisac, otac Andrej Tkačov, gostovao je u Srbiji često, ima jedno veoma zanimljivo, nažalost, upozoravam vas, i bolno, savremeno i to veoma negativno tumačenje molitve Gospodnje, a u vezi sa novorečnikom tolerantne savremenosti. U vezi sa rečnikom tolerantne savremenosti, kaže on. Taj uštogljeni rečnik tolerantne savremenosti je gori od bilo kakve bulevarske pornografije, pošto ima mnogo manje veze sa stvarnošću, čak i u poređenju sa teškim žargonom. Jer drugačije nazvani, drugačije i izgleda. A ste pogodio je u centar, pogodio je u ono o čemu je Erich Fromm davno govorio kada je to nazvao Entwertungsprozess, proces obezvređivanja. I to je upravo ono što se dešava danas u savremenom svetu na različitim polovima, bez obzira šta je uzrok postojanja tih različitosti. Znači, ako se uzme prosečan čovjek, čak i prosečan čovjek hrišćanin, odnos tog savremenika prema molitvi Gospodnjoj bi bio sljedeći. Ta molitva bi izgledala ovako. Neka nam Bog oprosti. Čak i ako postojiš, nisi mi nikakav otac. U svakom slučaju, ja ti nisam sin. Nemoj očekivati, molim te, nikakvu ljubav ni poslušanje. Ni tvoje ime, ni njegova slava me ne zanimaju. Neka bude volja moja, ako ne na nebu, onda barem ovde na zemlji i u mojoj kući. Hleb ću sam uzeti, i to ne za jedan dan, već i za rezervu. Ne mislim da sam dužan bilo kome, a meni su, Boga mi, dužni svi, počevši od roditelja, društva, države i tako dalje. Poslednje reči uopšte neću da komentarišem, zato što je u njima sve sama mistika u koju ja ne verujem. Grehovi, đavoli, iskušenja, borbu protiv sablazni ostavljam srednjem veku, posle čega odoh ja sada i molim te da me više nikada ne uznemiravaš. Amin. Pazite, to jesu možda grube reči. Možda on u nečemu preteruje. Ali zapravo, na jedan bolan, ponavljam, bolan i istinit način, preslikava našu situaciju. I sada, da se vratimo na jednog mnogo znamenitijeg i neuporedivo dubljeg Rusa, proroka naših dana, čuvenog Dostojevskog. Ona velika i sjajna epizoda Košmar Ivana Karamazova. Kada Ivan, jedan od trojice braće, dolazi posle rasprave sa Aljošom, ima Boga, nema Boga, ima Boga, nema Boga, dolazi u svoj stan i tamo zatiče nepoznanog gosta. Jedan vrlo elegantan, lepo izgledajući gospodin. Ivan mu kaže, izvinite, molim vas, ja se ne sjećam da sam ikome zakazao večeras. Kaže, ne, niste zakazali, ja sam došao nepoznan. A izvinite, ko ste vi? Kaže, ja sam đavo. Molim, a gde vam je rep? Gde su vam rogovi? Pa kaže, vi ljudi ste toliko naivni. Pa vi mislite da ja imam rogove, da imam rep. Kaže, znaš šta? Nisam raspoložen i hvata me velika glavobolja, uostalom, ti ne postojiš. Kaže, tim bolje, ako ne postojim, nemoj obraćati pažnju na mene. Ali kaže, ti ne postojiš, idi. Pa kako, ne postojim, zašto da odem? U jednom momentu Ivan uzima pepeljaru i gađa ga. I ovaj sad briše pepeo sa svog elegantnog crnog odela i kaže, pa ovo je zaista vrhunac nerazumnosti. Em govoriš da ne postojim, em se gađaš još pepeljarom na mene. Ako ne postojim, zašto me uopšte konstatuješ? Kaže, ne, 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 idi, ti si plod moje uobrazilje. Ne postoji ni Bog, ne postojiš ni ti. A đavo kaže, mirnim tonom, e vidiš, to je ono što ja hoću. Svi da govore punim glasom, nema Boga, nema đavola, ali da rade ono što im ja govorim. To je suština demonologije. Pa pusti dete, neka to svi rade.
To što svi rade, to ne znači da je dobro. To što će sva deca da izađu tek u 11 ili 12 uveče, to ne znači da ja moje dete treba da pustim. To što će svi sedeti i prolaziti kroz seanse zaglupljivanja, kroz takozvane, ne volim ni da kažem tu reč, reality show, prvo i prvo to nema nikakve veze sa realnošću. To je broj jedan. A tužna je činjenica, dragi moji, tužna je činjenica na osnovu statistika da skoro 80% redovnih, ne pratilaca, nego oni koji gutaju te programe, jesu ljudi stariji od 68 godina. I vi sada kažete da su to zreli starci i starice, da su to naslednici onih junaka koji su imali svest šta brane i za koga brane. I šta smo mi? Nedostojni potomci slavnih predaka. A kakvi ćemo mi preci biti našim potomcima? Upravo zato što kažemo pa pusti to, pa pusti to, pa pusti to i onda se jednostavno apsolutno gube i nestaju svi mogući standardi. Dakle, čovek da bi stekao snagu trpljenja, jer neko će se pitati, naravno, dobro, a kako sve to zadobiti? On mora u sebi da ima smirenje. Kako će imati smirenje ako mi ne umemo sebi ni na dnevnom, ni na nedeljnom, ni na mesečnom, ni na godišnjem nivou da obezbedimo vreme mira i tišine? Savremeni čovek se plaši tišine. Zašto? Zato što ne zna ko će ga u toj tišini susresti. Upoznaće nekog novog sebe koji će mu postaviti neka pitanja na koja neće moći da da odgovor. I zato od prvog momenta, od prvog buđenja, momenta buđenja, čovek uvek pritiska neko dugme. Da čuje neke vesti, da čuje neku muziku. Ajde, ako je muzika i to je još lepa, u redu. Pa onda ode po tuši, tamo neki zvuci se čuju. Pa onda, ako ima vremena da doručkuje, ako to ne bude onako s nogu, i tu će biti neke vesti, kao da će nas vesti oplemeniti. Bar da su to dobre, lepe vesti, pa da se čovek obraduje, da s radošću uđe u novi dan. Nego je to sve gore od goreg, crnje od crnjeg, mračnije od mračnijeg. I onda krenete na posao, kolima, prevozom, oko vas je buka, huka, zvuci. Dođete na posao, dođete u školu, opet zvuci, i tako dalje, i tako dalje. Vratite se sa posla i onda imate malo tog slobodnog vremena. A kako si, kako je bio tvoj dan i tako dalje. I onda sednete kao u nekoj porodičnoj atmosferi, pa ste to je bilo idealno kada su svi sedeli u istoj sobi pred istim TV ekranom. Ne, danas svako ide u svoju sobu ili u svoj deo jedne sobe i svako gleda svoj mobilni telefon i svoj ili svoj tablet. Opet zvuci, opet nakaradni i uglavnom negativni sadržaj i takvi odlazimo u krevet i tako dalje i tako dalje I tako jedno 50, 60, 70 godišnjih krugova i gde si bio nigde, šta si radio? Ništa, izgubio si sebe. A Gospod te je pozvao na banket radosti. Ovaj život je, dragi moji, banket radosti. Nije sve oko nas lepota. Radost ne treba poistovećivati sa zadovoljstvom, sa smehom. Šta naš smeh danas pokazuje? Pokazuje dve stvari. Ili naše licemerje, kad namestimo osmeh broj 8, uopšte nam nije do smeha, ili pokazuje kako nam je dobar zubar, odnosno protetičar. Pa se onda smejemo i kad treba, a još više i kada ne treba. Dakle, koliko smo postali izveštačeni. Dakle, nikako drugačije steći snagu trpljenja, osim negujući mir u sebi. Kako ćemo imati mir ako nemamo ono što mir stvara? To je budnost nad nama samima. Nisu uzalud oci crkve od istoka toliko insistirali na toj budnosti. Imali jednu veoma preciznu grčku reč, nepsis, budnost, da čovjek bude budan, da zna šta se u njemu dešava. Jer ovako u nama, kakvi smo danas, uglavnom vlada haos. I sad, nije to čudo, nije to novina naših dana. Čujte šta kaže Sveti Jovan Zlatousti u svom vremenu, u 4. veku. Kaže, nije uopšte problem u tome što ljudi greše. To jeste strašno u velikoj meri. Ali problem je što oni greše bez imalo osjećaja savesti da čine nešto loše. A nedostatak osjećaja savesti jeste direktan rezultat odsustva budnosti. Jer mi uvek očekujemo, wow, graja, buka, trgovi, tam, pam. Nemojmo zaboraviti knjigu o carevima. Šta je bilo sa prorokom Ilijom kada je otišao na goru Horiv? Isto je osjećao kao mi. Očekivao da će se Bog javiti u gromu. Bog ne beše u gromu. Očekivao da će Bog doći u zemljotresu. Bog ne beše u zemljotresu. Da će Bog doći u plamenu. Boga ne beše ni u plamenu. Kako je došao Bog? Kao glas tih i tanak. Ko danas ume u sebi da razazna Božji glas tih i tanak? Zapamtite. Božja reč je uvek posljednja. Ali Bog se nikad ni sa kim ne nadvikuje. Ko hoće da pođe za mnom, neka se odrekne sebe. Neka uzme krst svoj i krene za mnom. On ne kaže moraš. Ne. Ko hoće. Ali neka se odrekne sebe. To je ono što je najteže. To je ono što je najteže. Evo, da vam prenesem iskustvo od pre par sati, reče otac Dejan. Proveli smo 3,5 sata u kaznenom popravnom domu. To je jedino mesto u Srbiji gde su najmlađi prestupnici zakona. Vrlo, vrlo interesantno provedeno vreme. Prvo sa onima koji vode računa o njima, a onda i sa 20-ak njih. Od 18 do 27 godina. I, naravno, njima je upotreba mobilnih telefona onemogućena. Znači, ne mogu da koriste mobilni telefon. I jedan mlad čovek, koji treba uskoro da izađe, vidi se po njemu, on jedva čeka da zagrli taj svoj mobilni telefon. I kaže, verujte oče, ja, kad sam postio, ja sam mogao ceo post da ispostim, i ne samo to, ja koji sam strastveni pušač, u stanju sam da ceo post jednu jedinu cigaretu ne zapalim. Neko svaka ti čast, moj poklon do polja. Ajde, kada izađeš, uvedi u svoj postni režim i sledeće. Jednu vrstu posta koja se ne nalazi nigde u knjigama, jer toga nije bilo, ali to nam je potrebno i tekako danas. Post od mobilnih telefona i post od društvenih mreža. U, kaže oče, pa to je teško. Niko nije rekao da je lako. Nemoj celu nedelju. Uzmi jedan jedini dan u nedelji. Ali, što kaže narod, crko puko, izdrži. Kaže, pokušat ću. Hajde da vidimo
da li možemo mi tako nešto da izdržimo. I onda sam njih podsjetio, podsjećam i vas, šta se desilo ne tako davno u gradu New Yorku i New York City-u, kada je jednog dana samo tokom 8 sati nestalo struje.
Ne govorimo o mukama onih koji su ostali zaglavljeni tamo negde između 38. i 89. sprata, nego govorim onima, zato što su pali svi sistemi, koji nisu imali kontakt sa društvenim mrežama, koji nisu mogli da koriste svoj mobilni telefon. Znate li koliko se ljudi, ne tog dana, nego u toku tih 8 časova jednog jedinog dana, koliko se ljudi u Njujorku ubilo? Oni ne mogu da zamisle život bez toga. Kaže jedan naš mudri srpski novinar koji je istraživao upotrebu mobilnih telefona na američkim univerzitetima i vrativši se onda u Beograd napisao sjajnu knjigu pod fenomenalnim naslovom, nazvavši je Hamletov mobilni. I rekao između ostalog sjajnu jednu rečenicu. Kaže, takozvani vaši prijatelji na društvenim mrežama su zapravo najveći neprijatelji vaših pravih prijatelja. Zato što vas oduzimaju od pravih prijatelja. Hvali se danas mnogi naš mlad momak ili devojka, pa i oni koji nisu više mladi. Ej, imam 2654 prijatelja. Ili imam 3682 prijatelja. Ili 7695. Pa čovjek može da ima koliko? A, tri već teško. Jednog, dva, trojicu. Ili troje prijatelja, tačka. Ostalo su drugovi, drugari, a ostalo su poznanici, saradnici, komšije i tako dalje. Pa kako možete biti prijatelj sa nekoliko stotina, nekmoli hiljada ili desetina hiljada ljudi? E vidite, zato što ne umemo ili nećemo sebi da stvorimo tišinu, zato nismo budni, usled odsustva budnosti, mi nemamo mir, a onaj ko nema mir, ne može ni da trpi. Pazite koliko je naš srpski jezik jedan veliki učitelj, koga mi uporno odbijamo da slušamo. Dve reči, toliko slične, ali ne iste. Reč, trpljiv, i reč, strpljiv. Samo jedno slovo razlike. Ne samo na jezičkom nivou, nego na psihološkom nivou postoji velika srodnost. Zato što strpljenje zavisi od količine trpljenja. Onaj koji ne ume da trpi, taj ne može da bude ni strpljiv. Koja je danas najčešća odlika savremenog čoveka? Nestrpljenje. Nestrpljenje. Zašto? E, to čovek ne sme da prizna samome sebi. Koren svakog nestrpljenja sa drugima je uvek u nestrpljenju sa samim sobom. Jer je mnogo lakše prepoznati osobine koje ja imam, ali prepoznati ih u drugome i to kritikovati, nego se nositi i boriti, uhvatiti u koštac sa problemima koji su u meni. Kaže Sveti Makarije Optinski u pismu jednoj duhovnoj kćeri: pišeš mi da ti je teško da trpiš tvoju poznanicu koja te, kako kažeš, uvek nečim izaziva. Zapamti, čedo moje drago, ne izaziva ona tebe, nego te izazivaju nepoznata mesta u tvojoj duši. A tvoja poznanica, ona samo pritiska u tebi onu dugmad koju se ti ne usuđuješ ni da dodiruješ. Budi joj zahvalna, nemoj se ljutiti na nju. Ona te uči smirenju. Sveti Isak Sirin kaže, kada pomisliš da toneš u iskušenja, u tugu, u očaj, tada je zapravo Hristos pored tebe i krepite. Ne zaboravi svete mučenike koji su podneli tolika stradanja zarad ljubavi Hristove. Odrekli se svih radosti kojima su ih mamili, da bi dobili radost večnoga života.
I najlepši primjer koji imamo u trpljenju jeste primjer iz Starog Zaveta kao najlepša praslika Hrista, tog stradalnika, na pravdi. To je pravedni Jov. Čovjek koji je bio bogat, imao sve, 7 sinova, 3 kćeri, sve to izgubio u jednom danu, svu svoju imovinu, koliko hiljada kamila, ovaca i tako dalje. I na kraju još izgubio zdravlje. Pa su ga isterali izvan grada i sedeo na đubrištu, sav gnojavi i strepom strugao svoje rane. I šta je on tražio od Boga? Kaže, tražim samo ovo, kaže Jov Gospodu. Da ukloniš ruku svoju od mene i da me strah tvoj ne plaši. Da me strah tvoj ne plaši. Jov time postaje rodonačelnikom ljubavlju motivisanog odnosa prema Bogu. Kaže sveti Jovan Kasijan, pomenuo smo ga malo pre. Ima ljudi koji se uklanjaju od zla zato što se plaše kazne. To može da bude relativno dobro, ali to se ne računa. Bog na to ne gleda. Ima ljudi koji se uklanjaju od zla zato što očekuju nagradu. Tek to se ne prima, jer je to koristoljublje. A ima onih koji bez obzira na dešavanja u njihovom životu prilaze Gospodu sa ljubavlju. Zašto je Job mogao da kaže ove reči? Nemoj da me strah tvoj plaši. Pa zato što je rekao, znam da je živ iskupitelj moj. I blaženi Jeronim kaže, od Jovovih dana do dana Hristovih, niko tako blistavo, pogotovo u Starom Zavetu, nije ispovedio veru u Hrista. Jer Jov je rekao, znam da je živ iskupitelj moj i oči moje gledaće ga iste ove, a ne neke druge. Kako se mi ponašamo prema Vaskrslom Hristu? Vraćamo se na pitanje od početka. Koliko je njegovo prisustvo realno u našoj svakodnevici? Ili uporno ponavljamo da bude volja moja, volja moja, volja moja? I na kraju? Kako da zaobiđemo onaj najlepši primjer iz Novog Zaveta? Iz Novog Zaveta gdje se u priči o bludnom sinu pokazuje sva količina očevog trpljenja. Nešto što je iznad svake tolerancije. Mi to danas čitamo onako vrlo, vrlo površno. Čovjek današnjeg vremena, kada čita Sveto pismo, on treba da zaboravi svet koji funkcioniše na civilizacijskom nivou. 24-7. Ne. Hajde da se vratimo u neka prethodna vremena, ako možemo. Treba se pripremiti za čitanje Svetoga pisma. Ko je to pisao? Kome je pisao? Zašto je pisao? Kada je pisao? Pod kojim uslovima je pisao? Postoje poruke koje su univerzalne, zato mi to nazivamo blaga vest. Sve je na dva nivoa. Dotiče se onog vremena, ali dotiče se i svih vremena. Otac imao dva sina, najmlađi sin rekao, oče daj mi deo moga imanja i mi kažemo, po dobro, šta je to? Deca odlaze od kuća i danas odlazili su nekada. Nisu! Hristos upravo taj moment naglašava, jer to je bila najveća uvreda koju je sin mogao da nanese ocu, da traži da se odvoji od oca. Zašto bi se odvajao? Što nas je više, time smo jači, time smo bogatiji, time će nam bolje biti. Ali otac poštuje slobodu. Evo ti. I onda je on otišao, proćerdao, ali je došao k sebi i rekao, ustaću. To je ono što mnogi danas ne rade, nego i dalje leže u blatu. A bludni sin je shvatio svu težinu svoje situacije i rekao, ustaću, vratit ću se ocu svome i reći ću, oče, sagreših nebu i tebi, itd. itd. I sad, onaj ključni moment, on se vraća. Otac ga je prvi primetio. Kako je mogao da ga primeti? Pa zato što ga je vazda iščekivao, dragi moji. Vazda je stajao danju, a možda i noću, na ivici tamo imanja i čekao da se taj zabludili sin vrati. I kada je došao, on ga je zagrlio. Nije ni dopustio da sin do kraja kaže, oče, sagreši nebu i tebi, nisam više dostojan i tako dalje. Ne, pusti sve to odma, naređuje slugama. Dajte prste na ruku, dajte obuću na nogu, haljinu. Pripremite gozbu veliku da se proveselimo. I sad onaj dobri sin, onaj koji revnuje, često smo ulozi mi tog dobrog sina. Nismo mi uvek bludi sinovi, blude kćeri, bludni muževi, bluže žene, bludni očevi, bludne majke. Onaj dobri sin, poslušni se vraća i vidi sada ono što je van svake logike. Da li je to što je otac uradio logično? Nije. Ali, ne zaboravite, logos je iznad svake logike. Drugim rečima, ljubav prevazilazi sve. Ljubav. I otac onda izlazi. A sin, pazite sada, tu dinamiku razgovora, taj dijalog, Luka to namerno podvlači. Ovaj sin sad uvređen. Otac kaže, pa ajde, kaže, sine, šta? Ne. Ja ti služim verno godinama, nikad tvoju reč nisam prostupio, nisi mi dao jareta da se proveselim sa društvom mojim. Jare, to je bio simbol onako skromne neke proslave. A otac zaklao tele ugojeno, tele cupitani. Njemu si, kaže, tom tvom sinu, znači on se distancira od brata, nego ga naziva to tvom sinu, koji ti je imanje prosuo sa kurvama, kako Vuk prevodi. Znači, svu težinu jezika, ti si njemu spremio veliku gozbu, pa to nema smisla. A sad pazite kako otac odgovara. Na isti način, ali s ljubavlju. Ma pusti sve ovo ovde što je moje, to je i tvoje. Ali ovaj tvoj brat, on ga opominje sada, ne kaže moj sin, tvoj brat, on beše mrtav i ožive, beše izgubljen i nađe se. Nije li se trebalo zbog toga proveseliti? E vidite, mi nekada upravo stičemo i snagu netolerancije usled nedostatka trpeljivosti i trpljenja. A sve kao posledica nemira. Nemira jer ne shvatamo da je Božji priziv upućen svakome od nas. I po rečima mudrog mitropolita Dioklistog Kalista Vera, Bog nema unuke. Bog ima samo sinove i kćeri. Bog nema unuke. I svako je od nas pozvan da bude njegov unuk. Naravno, mi smo tu. On je tu. Njegova ispružena ruka je uvek nad nama. On je ne nameće. Na nama je da stvorimo barem malo tišine u svome životu. E da bi bilo mira i tišina u našem srcu. I da onda čujemo šta Bog ima nama da kaže. Nije uzalud, dragi moji, da na početku svakog bogosluženja u pravoslavnoj crkvi prve reči jesu u miru Gospodu se pomolim. Znači, mir je uslov svih ostalih uslova. Bez mira nema ničega. Nijedno dobro delo ne može da bude dovršeno bez mira. Čovek mora da ima mir u duši, da bude miran sam sa sobom. I nemojte mešati različite vrste temperamenata sa smirenošću. Imajte kako sangvinika i kolerika koji mogu da budu smireni. Kao što ima i melanholika i flegmatika koji neguju veliku količinu gordosti u sebi. Ispoljavanje našeg temperamenta, to je jedna stvar, a smirenje ili odsustvo istog je nešto sasvim, sasvim drugo. I na samom kraju, ali nikako ne i poslednje, nemojmo zaboraviti ono čemu nas je učio, nadam se neke i naučio, sveti vladika Nikolaj Velimirović. Zaista, po mnogo čemu najveći Srbin posle Svetoga Save. A zašto najveći Srbin? Zato što je bio toliko veliki hrišćanin.
Čovek takve jedne širine, čovek neverovatne, neverovatne ljubavi, koji je, ako biste i količinski merili, napisao mnogo više od bilo koga u 20. veku, a nailazio na nerazumevanje kako u svoje vreme, tako i danas. A ostavio je istine koje su neporecive. Jedna od najlepših i najpotrebnijih nama danas jesu one reči kada je rekao hrišćanin se ne rađa, hrišćanin se događa. A mi svi računamo upravo na tu kartu rođenja. Pa ja sam rođen u pravoslavnoj porodici, pa to se podrazumeva. Ništa se u životu hrišćanina ne podrazumeva. Za svaki santimetar se treba izboriti. Hrišćanin se zaista događa. Kada? Kako? U onom živom susretu sa Bogom. Ne kažu apostoli uzalud. Gospode, dometni nam vere. Tako i mi danas treba da zavapimo. Gospode, dometni nam snage za trpljenje. Jer kada se molimo, a za to se treba moliti, i za trpljenje, i za strpljenje, za mir, to ne ide po scenariju da kada mi legnemo u krevet i kada zaspimo, Bog pošalje svoga anđela i onda nam on na desno ili levo uho, zavisi na kojoj strani smo zaspali, uspe, recimo, deci i po ili dva i po deci strpljenja i isto toliko ljubavi ili malo više i mi se sutra probudimo orni i čili, spremni za novi dan. Ne. Bog sutra dan, pošto smo se molili iskreno, Bog sutra, čim izađemo iz kuće, stavi ispred nas neko iskušenje. Da vidi da li ćemo projaviti snagu trpljenja ili nestrpljenja i netrpeljivosti. Pa onda kažemo, nervira me ovo, nervira me ovo, nervira me ona. To je pogrešna psihološka konstrukcija, dragi moji. Niko ne može da vas nervira. Nerviramo sami sebe. Nešto može da vas iritira, da vam smeta. Opet, kako kaže Makari Optinski, pritiskajući dugmad u vama. Hajde da se malo više povučemo u sebe. Kako? Ne možete ni vi, ne mogu ni ja uticati na to šta će televizijski programi da emituju u svojim emisijama. Ko će kreirati te programe, sa kojim ciljem, sa kakvom namerom, kako, zašto, kada, gde i tako dalje. Ali i vi i ja, kao roditelji, i takako možemo, a usuđujem se da kažem i trebalo bi, da kada zatvorimo vrata našeg stana, naših kuća, da od tog momenta tu vladaju naša pravila. Idealno bi bilo ne naša, nego Hristova pravila. A ne, mi hoćemo nešto malo da uradimo, pa ajde neka dete gleda tamo nešto. Dete sedi na miru, okice ovakve, a mi ne znamo kakve spodobe ulaze u dečiju dušu. Kakvim se sadržajima puni duša moga sina ili moje ćerke. Ali ono je mirno. Mirno, prividno, a u njemu raste količina nemira i onda se odjednom pitamo, pa gde sam pogrešio kao roditelj, otkud sad ovo u mom detetu? Nije otkuda. To odavno postoji, ali ste vi roditelji bili slepi da to vidite. Mi, roditelji, ne izdvajam sebe uopšte. Imam veću količinu slepila kao roditelj nego svi vi zajedno. Ukazujem na ono što nam je zajedničko. Ali, da bi se u vašoj kući igrao vaš program, ne ni prvi, ni drugi, ni treći, ni deseti, ni jedanaesti, ni cable TV, ni ovaj TV, nego da biste vi bili kreator tog programa, vi morate imati dovoljno snage, dovoljno strpljenja, dovoljno vremena, dovoljno inventivnosti, pa da kažete svom suprugu, svojoj supruzi, svojoj deci, danas ćemo da čitamo i da vidimo kako je jedan čovek u neka davna vremena izlazio na kraj sa problemima koji su ga snalazili. I čitate recimo knjigu o Jovu, koja može za manje od 2 sata da se pročita. Ili podelite tu knjigu na 3 dana, pa tako svakoga dana po jedan deo iz Svetoga pisma.
Ukoliko se srpskih kuća, postavljam pitanje sebi i svima nama, u svim srpskim prostorima i na svim srpskim prostorima i u svim srpskim zemljama, gde god da živimo, ukoliko se srpskih pravoslavnih domova redovno čita Sveto pismo. Ne usuđujem se ni da kažem brojku, jer ne znam. Jer ne znam. Sudeći po broju ljudi koji su na našim bogosluženjima, kažu, jao, puna crkva. Pa znate koji je to broj? U svim našim gradovima. Pa to je negde između 1 i 2% pravoslavne populacije, ne ukupne populacije, pravoslavne populacije. I onda mi kažemo, vidi, bila puna crkva na Božiću. Big deal. Nije to merilo vere. Ukoliko se kuća čita Sveto pismo, ukoliko se kuća bar jednom na dan u krugu porodice, otac, majka, deca ili dete, pročita barem jedan jedini Oče naš. A hoćemo da budemo nebeski narod. Pa onda kada je onaj pitao Svetog vladiku Nikolaja, šta će biti sa našim srpskim narodom? A Sveti vladika je odgovorio, i nije verovatno bilo milo ovom koji je to čuo. Neka bude sa narodima šta će biti. Ali Bog neće dozvoliti da propadne ni jedan pojedinac koji se u njega nada. A mi, kao srpski narod, ako iko to zna, onda to znate vi na ovom području. Vi, u Valjevu, u ovom gradu srpskog ponosa. Ne tek samo srpske prošlosti i tradicije. Vi koji dišete, ili bi trebalo tako da bude, odjekom reči Svetog vladike Nikolaja i Svetog Ave Justina Popovića, vi kojima je Gospod podario da vam velikani srpske duhovne i literarne misli budu, tako reći, komšije, da budu deo vas i svih nas, ali vas u jednom užem smislu. Vi znate kakvi zadaci stoje pred nama, ali i pred svakim od vas, pred svakim od nas pojedinačno. Hajde da krenemo od početka. Da steknemo mir. Ako jedna jedina osoba večeras izađe sa namerom i rešenošću odavde da uvede jedan dan u nedelji bez mobilnog telefona, moj dolazak i sve ovo će imati nekoga smisla. Ako jedna jedina osoba postane trpeljivija i na samom kraju, ako ono što Bog stavi na naša pleća, budemo nosili sa radošću. Primjer sam ostavio za sam kraj. Pre 5 godina bio sam na litijama u Crnoj Gori i učestvovao u onim litijama koje su se zbile u Berana. Veliki skup pred Đurđevim stupovima. 30.000 ljudi. I tu me čuo jedan dečačić koji je onda imao 13 godina. Nismo imali prilike da se upoznamo. I nekoliko godina kasnije, tačnije 2023. kada sam imao predavanje u Beranama, na kraju, kada je bilo vreme za pitanja i odgovore, podigla se jedna ruka negde iz sredine i ja sam video onda jedno mlado biće koje je jako, jako polako ustajalo. I onda sam primetio, da, to je bio otac tog dečka koji je onda njemu pomogao, onda sam video da to dete ima određenih poteškoća. Kada je počeo da govori, onda sam shvatio. Prvo je rekao svoje ime i rekao da budem strpljiv, jer on jako, jako polako govori. Jer Uroš ima cerebralnu paralizu. Ali ima tako britku misao i tako čistu dušu. I on je postavio jedno sjajno pitanje, podsjetivši mene na moje reči koje sam ja izgovorio u Đurđevim stupovima 3 godine pre toga u Litiji.
Pa smo se onda videli 2024. kada je isto bio na mom predavanju tamo, pa došao i u manastir Svete Trojice u Pljevljima. A on je, kad je postavio prvo pitanje u Beranama, rekao je, time iznenadivši sve, predavanje bilo u sali gradske skupštine. Kaže, znate, oče Miloše, ali to jako dugo traje. Ja sad ovo radi vremena ne smem da prenosim kako, i ne bi bilo lepo, kako Uroš govori, govori onako kako može. Ali on razložno i razumno govori. Kaže, znate, ja pripremam moju novu knjigu, pazite, novu knjigu, koja će se zvati Rođen sam da vjerujem. Pazite, on veru vidi kao cilj svoga života. Sinoć je bila promocija te knjige u svečanoj sali bogoslovije u Sremskim Karlovcima. Govorio je protap Nikola Pejović, starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, i moja malenkost, i na kraju, naravno, autor, Uroš. Pevao je na početku sjajan podgorički hor koji je došao na jedno putovanje kroz Srbiju, a danas i sutra su i preko sutra u Budimpešti i Sant Andrej, 64 pevača, moćan zvuk, sjajno, poput vašeg hora Abrašević, koga pamtim po imenu iz 70-ih godina, kada su hor iz Valjeva Abrašević i naš hor iz Novog Sada, Svetozar Marković, Akademska kulturno-umetnička društva, bili vrh horskog pevaštva u ondašnjoj Jugoslaviji, ne samo Srbiji. I, pazite, Uroš u prvome tekstu koji je posvećen njegovoj sestri kaže: draga sestra, ja znam da nisam brat kakvog si zamišljala i kakvog si želela dok me je majka nosila u utrobi. Sestra je starija. Ali ti si sestra koja je izvor moje ljubavi, moje snage, simbol svega lepog, dobrog i plemenitog. Uroš ima cerebralnu paralizu. Zamislite samo to vreme, taj trud oca i majke koji stalno moraju da su uz njega. Oni moraju čašu vode da mu prinesu. I on je juče rekao, znate, dok vi ispišete celu stranicu, ja otkucam tri reči. I zato to kod mene dugo traje. Ali Uroš piše prozu, poeziju, slika, crta i raduje se životu. 300 ljudi je bilo sinoć u sali bogoslovije. Ni jedno jedino suvo oko. A mi se tako često žalimo kako nemamo ko da nas razume, da shvati naše brige i probleme. Ne umanjuje. Svako ima brige i probleme. Ali, ajde da se razveselimo. A ponekad nam je potrebno da nas prodrma neki Uroš. Svi mi imamo nekog svog Uroša negde. Ima preveliki broj bolesne dece oko nas, koja sa radošću nose krst. To je ključna reč. Onaj ko sa radošću nosi krst, Gospod to prima, to nošenje krsta, kao snagu onih pokajnih darova koje ne umemo ili nećemo da prinesemo. Neka bi Gospod svima vama, dragi moji, molitvama svetog Nikolaja, svetog Ave Justina, svetog oca Save, oca roda našeg, podario svakome od nas da iz dana u dan, malo po malo, ali doslednim koracima, upoznajemo sebe onakvima kakvima nas Bog vidi. Bog nas voli ovakve kakvi jesmo, ali Bog nas voli i onakvima kakvi možemo da budemo. Hvala vam na vašoj pažnji, ljubavi i strpljenju, a posebno još jednom hvala divnom horu na ovim prelepim pesmama kojima otvoriše ovo veče. Hvala vam i još jednom, Hristos Voskrese!
Ovaj aplauz se govori i odaje hvalu našu, pošto i postoje bi jedno pitanje. Ja, zato što odlazim gore, znam da među tim osuđenim licima 80% iz disfunkcionalnih porodica i da najčešći uzrok puta u kriminal i taj loš put širok je bukvalno porodica. Pomenuli ste nekoliko puta porodicu, krećete se puno po svetu, upoznajete razne narode, ne samo pravoslavne, nego i druge. Možete nam reći, mislim, sad smo iz vašeg predavanja zaključili kako je u zapadnom svetu i kako je uopšte ta civilizacija koja nam se nameće, šta nameće, kako je u drugim religijama, drugim narodima, može li se nešto od njih naučiti ili mi možemo nešto njima ponuditi, uglavnom kako je stanje porodice uopšte u svetu danas?
Stanje porodice je alarmantno i zahvaljujući tome što sam vrlo često posljednjih i decenija, naročito posljednjih godina, bivao bukvalno na svim prostorima, od Australije do Afrike, svuda po zapadnoj Evropi, Americi, Kanadi, delimično Aziji, naravno susrećući se pre svega sa našim zajednicama, srpskim pravoslavnim, jer nema te zemlje gde nas nema. Ali sam osetio ono što me obradovalo. Kada sam video kakvu prosto magnetsku snagu naše parohijske zajednice na zapadu imaju u odnosu na te ljude. Ti ljudi sada mogu da budu i neki Holanđani, i neki Šveđani, i neki Danci, i neki Kanađani, i neki Amerikanci, i neki Australijanci. Recimo, prošle godine, kada sam za vreme Velikog posta bio u Australiji, u svim velikim gradovima, u Sidneju, Melbourneu, Brisbaneu, Canberri, u pet velikih gradova, u svakom tom mestu, u okviru naše srpske pravoslavne zajednice, ja sam imao susrete sa, u zavisnosti od grada do grada, negde je bilo 20, negde 30, negde 40 i preko 40 mladih Australijanaca koji su se tokom Velikog posta kroz jedan redovan katihumenat pripremali za svetu tajnu krštenja. Ljudi između 20 i 40 godina. Da bi se krstili na Veliku subotu i prvi put pričestili na Vaskrs. Oni su, pitao sam svakoga od njih, u svakom tom gradu, sa njima razgovarao posle tih, da kažem, zvaničnih predavanja, susrete i tako dalje. Šta vas je privuklo? Kaže, privukla nas je toplina vaših bogosluženja, privukla nas je toplina vaših običaja, jer kroz to mi smo osetili toplinu vaše duše. Pazite, ništa oni ne idealizuju. Ima mnogo toga, naravno, što nije za pohvalu. Ali, Bogu hvala, zahvaljujući crkvi koja je mesto gde se sve na neki način čuva ili barem pokušavamo to da sačuvamo kroz crkvu i u crkvi, nekada to ima i svoje loše strane, mislim na nas koji živimo uglavnom na prostorima zapadnog sveta, onda čovjek ne može da se pita, dobro, kako to da ti neki ljudi vide ono što mnogi naši koji su rođeni kao Srbi ne vide. Ja moram da budem tolerantan i da trpim svakoga i da shvatim i da prihvatim da neki mlad srpski momak ili devojka želi da bude recimo budista ili hindus ili već bilo šta drugo. Svaka čast svakome. Ali, kao što postoji biološka genetika, isto tako postoji, dragi moji, nemojmo zaboraviti, duhovna genetika. Ne može Srbin, uopšte čovjek ovog prostora, on ne može da bude hindus i budista. A znate zašto? Zato što i hindusi i budisti, u sve uvažavanje tih filosofija, ali to su pre filosofije nego religijski sistemi. Na kraju krajeva nije uzeo Sveti Vladika Nikolaj bio oduševljen hinduizmom. Sjajne reči ostavio kao pohvalu. Oni na drugačiji način razmišljaju. Oni nemaju logički sistem kao mi. Ne kažem da nelogično razmišljaju. Ne, oni imaju drugačije pravce svog logičkog razmišljanja. Oni razmišljaju kroz boje, kroz mirise, kroz dodire. osnovu njihove logike ne čini ono što su uspostavili Sokrat, Platon, Aristotel i ostali. Znači, to je već čovjek može da imitira, može da obuče sto, ne znam, onih sarija i ne znam čega i tako dalje, i da peva Hare Krishna i tako dalje. Suštinski on ne može da se odvoji od tog svog genetskog koda. E sad, naravno, uvek je interesantnije ono što je strano. Ali, mene je posebno zadivila snaga interesovanja američkih crnaca, ili kako se to politički korektno kaže, afroamerikanaca, pravoslavlje. Mi imamo jednog sjajnog sveštenika u krilu Srpske pravoslavne crkve, Afrikanca, afroamerikanca, Father Turbo, bio je na TV Hram, imao divan jedan razgovor. Izuzetno obrazovan čovjek, čovjek sa 9 dece. Pripada našoj eparhiji, novogračaničko-srednje-zapadnoj američkoj, to je puni naziv. I redovno dolazi na sva naša sveštenička sabranja. On je molio vladiku sada našeg mitropolita Longina da mu da centar Kansas City-a, to je centar Rasula. Čovjek bi rekao centar grada, pa to je najelitniji deo. Ne, u Americi, nažalost, centri postaju primjeri Rasula. Sam centar grada. To već odavno. I on sad okuplja grupu od jedno 30 njegovih crnaca koji pripadaju raznim denominacijama i dovodi ih u svoju improvizovanu kapelu tu u centru grada gde niko ne sme ni danju, a ne noću da prođe zbog kriminala i tako dalje. I vremenom, da ne širim priču, on njih ubedi, tih 40, pa onda njih 100, pa njih 140, pa njih 200 i tako dalje, da poruše ceo taj centar grada, to su i onako bile ruševine, i da od tog prostora naprave jednu ogromnu organsku njivu. Pa ih je onda učio zašto je to važno za pravilnu ishranu njih i njihove dece. A istovremeno je podizao crkvu, napravio jednu divnu crkvu, nikoga nije prisiljavao, samo se Bogu molio i oni su želeli da postanu kao i on. I iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, broj pravoslavnih se uvećavao. Pa su onda ljudi pravoslavni, i Srbi, i Grci, i ostali koji su živjeli u finim predgrađima, na rubovima grada, čuli da se nešto interesantno dešava u samom centru grada, počeli da dolaze tu i videli živo čudo, videli raj na zemlji. Videli te iste crnce koji su bili primer disfunkcionalnosti, koji su postali primer reda i poretka, zato što su pravoslavlje osjetili kao svoje. To nije čudno, dragi moji. Zato što pravoslavlje jedino jeste u sebi sačuvalo neokrnjeni lik Hristov. Ali to treba znati, a ne samo pravoslavljem se ponositi. I verujte, čovjek kada vidi kako drugi narodi, pripadnici drugih vera, ili dojuče pripadnici nekih drugih vera, kada postanu pravoslavni, sa kakvom ozbiljnošću žive život svoje vere, sa kakvom doslednošću, bez roptanja, nose sa radošću breme posta i svega ostalog, što mi kažemo, a nije važno, to je za monake i za sveštenike. Dovoljno je da ja postim prvu nedelju, dovoljno je da postim veliki petak i tako dalje. Sve ima svoje mesto, sve ima svoje razloge, sve ima svoje ciljeve. Dakle, svuda, ali bukvalno svuda, na svim prostorima sveta. Posebno sam bio oduševljen, istina, oni nisu pravoslavni, ali šta znači ipak moć sećanja? Prošle godine u Tunisu, u Africi, kada sam bio među berberima, oduvek su me zanimali pripadnici tog starog naroda Severne Afrike, zanimali su me berberi i beduini, pa sam onda hteo malo da okusim i od te prave pustinje beduinske, ali i od kulture berbera. Narod koji je najduže u Africi ostao ne tek hrišćanski, oni kažu i dan danas, ne, naši preci su bili pravoslavni. Do 14. veka. Nad njima je vršena tokom 4 puna veka nasilna islamizacija. I oni su poklekli. Postali su, nasilno su morali da postanu muslimani. Ali, oni su jedini od severnoafričkih naroda koji su zadržali svoj jezik, koji je različit od svih okolnih jezika, nema nikakve veze s arapskim, jezik Berbera, koji u sebi zapravo nosi jedan ne tek hrišćanski, nego pravoslavni etos. Duhovnu genetiku pravoslavnog etosa. I naš domaćin tamo mi je rekao, njegov žena još više, ljudi preko 70 godina, kaže, naši dedovi su nam govorili, deco, nemojte zaboraviti i nemojte to da zaboravite da prenesete vašim unucima da su naši preci nekada bili pravoslavni. To je ipak snaga sećanja. I ta snaga sećanja se danas projavljuje kroz tu snagu pamćenja i makar ispovedanja onoga čega se sećamo. Ne možemo, nažalost, da se vratimo. Političke prilike su takve da danas u Tunisu imate samo jednu jedinu pravoslavnu crkvu. Na sve moguće načine se vrši da se hrišćani tamo onemoguće. Mi imamo jedno vojničko groblje tamo u Bizerti i moja želja jednoga dana da tamo odem i da srpskim junacima oslužim barem pomen, pa ako to ne bude bilo moguće u mantiji sa epitrahiljem, makar ću otići u farmiricama i u košulji, ali ću pročitati taj pomen i otpevati. Na kraju krajeva, sveštenik je u meni i u svakome od nas. A mantija nije samo ono što nosimo mi, koje ovde vidite u crnom. Mantiju, dragi moji, nosi svako od vas. Jer svi ste vi deo carskog sveštenstva. I od čega je satkana vaša mantija? Od poslušnosti prema vašem bližnjem. Kao što mi moramo da smo poslušni prema vama i vi prema nama, ali moramo da razjasnimo šta je poslušanje, to nije pokornost. Poslušanje je umeće međusobnog osluškivanja. Umeće međusobnog osluškivanja. Ako tako doživimo poslušanje, onda ćemo u to ući radosno i onda ćete radosno i vi nositi svoju mantiju, a nas razumeti i nama oprostiti ako je mi nekada iskinemo. Ali s čim sveštenički? Mi nikada nećemo, ne možemo i ne želimo da skinemo, kao što i vi koji ste kršteni i miropomazani, ne možete da skinete sa sebe čin carskog sveštenstva. Hvala vam još jednom i Gospod neka sve blagoslovi vas, decu vašu i sav naš narod stradalni. Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, do sada ste imali priliku da čujete predavanje pod nazivom Biti tolerantan i biti čovjek, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin. Predavanje je održano sa blagoslovom episkopa Valjevskog gospodina Isihija 23. maja 2025. godine u okviru ciklusa tribina pod nazivom Pravoslavlje i mladi u dvorani Valjevskog centra za kulturu. Predavanje je organizovala crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, a zvučni zapis smo preuzeli sa YouTube kanala Eparhije, kojima ovim putem blagodarimo na preuzetom predavanju. Slušali ste novu emisiju iz serijala Katedra.